Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели, ще ви представя програмата днес. Започваме с поредицата 10 въпроса към Бога, в която ще зададем деветия въпрос. Господи, ти ли създаде света? След това ще коментираме как да честваме нашето освещение и накрая ще поговорим за някои практични неща, свързани с това, как да празнуваме съботата. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а пред микрофона ще бъдат Ани Христова, Несрин Расимова и Радостина Горанова. Приятели, започваме нашата среща с поредицата 10 въпроса към Бог. Стигнахме до деветия. Ще запитаме, ти ли създаде света и ще потърсим отговор, разбира се, в Неговото Слово – Библията. Всъщност, аз чета тези думи и ги виждам благодарение на фокусиращите лещи, снабдени с отвор за светлинен контрол. Една автоматично самопочистваща и самонастройваща се камера. Образите се засичат от 125 милиона фотоклетки във всяко око. Те са 25 пъти по-чувствителни от най-модерната фотолента. Всяка има лавещо светлината устройство, зарядна станция, обработваща повече от 70 химически процеса и ядро, което съхранява информация, по-голямо от съдържанието на енциклопедия от 30 тома. Сигналите се изпращат за предварителна обработка в своеобразен компютър, състоящ се от 3 милиона нервни възела, които след това по оптичния нерв се препращат до нази част от мозъка, която е определена да ги разкодира. Привържениците на еволюцията твърдят, че няма Бог създател, а животинските ни предшественици са били слепи, докато вследствие на мутация се е развило окото. Това е многостранна генетична промяна. Но как? Частица по частица ли? Не е възможно само едното око да еволюира с няколко стотици милиона части в работеща система, дори и то не би могло да работи без мускули, които да го фокусират, нервни възли, оптични нерви и специализирани мозъчни клетки. Мутирала риба с едно безполезно око би изглеждала доста глупаво, нали? Е, едва ли някой щеше да я види, понеже излишното тегло би забавило нейните реакции и враговете щяха да я изядат. И след това не би имало повече мутации. Всичко това е възможно, само ако цялата система се е развила едновременно. Но такава случайност звучи абсурдно.
Библията ни предлага една различна история. Тя казва, че има Бог, който е достатъчно умен, за да проектира невероятните творения, достатъчно силен, за да ги създаде, достатъчно любящ, за да се ангажира с това.
В началото Бог създаде. Със сигурност нещата са се променили от тогава до днес. Мутацията и естественият подбор карат животните да се адаптират. Това е микроеволюция, но тя не ни е създала. Битие глава 1 и глава 2 не се опитват да обяснят как Бог твори. Библията е написана преди времето на научните открития и е свързана с живота и духовността, а не с науката. Но тя третира важните въпроси относно сътворението на света. Нека се спрем на някои велики моменти в еволюцията. Дарвин казва: хората изглежда се отнасят един към друг по същия начин, както и различните видове животни. По-силният винаги унищожава по-слабия. Хитлер казва: заключи сърцето си пред съжалението, действай брутално. Нацистите искат по-нисшите раси да умрат, за да могат висшите хора, високите руси арийци, да създадат супермени. Това е така наречения социален дарвинизъм или евгеника. Дарвин пише: в даден момент от бъдещето цивилизованите раси ще унищожат и заместят дивашките племена по света. Това е цитат от Произход на видовете. Хитлер възприема това изказване буквално и започва работа по въпроса. Той казва, че нацистите оценяват хората по раса и по тяло, както при развъждането на животни. Те трябва да загърбят християнската теория, която управлява Германия повече от 1000 години и е причината за расовия упадък на нацията. Цитат от Патфилд, Химлер, страница 164. Каква е тази християнска теория? Бог е създал всички раси и се грижи за всички хора. Хитлер и Ницше са убедени, че слабите хора са измислили това, за да промият мозъците на силните. Те не вярват в Бога, а се надяват човека да еволюира в Супермен. Той сам може да определя правилата. Масовите убийства са приемливи, стига да ускорят развитието на така наречения Супермен. Библията казва: те, които замениха истинския Бог с лъжлив, и предпочетаха да се покланят и да служат на творението, а не на Творец, който е благословен до века. Затова Бог ги предаде на срамни страсти. Римляни 1 глава 25 и 26 стих. Годината е 1830, Тазмания. Белите избиват почти всички аборигени. Дарвин го одобрява. Той заявява: тази най-жестока стъпка изглежда неизбежна и сега Тазмания се радва на огромното предимство да е свободна от туземното население. И добавя, че аборигените са втората най-ниша форма на човешки живот. Вероятно междинна връзка между човека и маймуната. Следователно трябва да изчезнат, докато бялата раса изглежда предопределена да наследи страната от децата на аборигените. Това е цитат от Пътешествието на Бигъл, страница 430. Дарвин одобрява расовия геноцид, защото неговата теория е расистка по естество. Ужасна идея за всеки, който вярва, че всички хора са създадени равни.
Природата не е милостива. Ако сме просто част от нея, тогава морална ли е жестокостта? Хауърд Блум казва: омразата, насилието, агресията и войната са част от еволюционния план. Това е цитат от Принципът на Луцифер, страница 2. Библейската алтернатива е по-добра. Бог ни е направил, за да си помагаме, а не да се конкурираме. Но себелюбието и жестокостта са дошли, когато грехът е инфектирал земята. Господ все още иска да живеем по Неговия начин, и в края ще оправи нещата. Това е цитат от статия «Защо да не спреш болката и злото». И какво от това?
Ако вярвате в еволюцията, тогава бъдещето е напълно случайно, непланирано, то представлява един сляп шанс. Как живеем? Добре дошли в джунглата, ако вярвате в еволюцията, разбира се. Ганс Роузес казва, тук всеки ден става все по-лошо. Учиш се да живееш като диво животно, а всеки звяр играе по свои правила. Любовта е просто животински подтик на егоистичен ген. Околната среда. За нас човешкото унищожение е възможно, а космосът индиферентен. Животът просто ще премине в друга форма. По отношение на расизма, мнението е, че най-висшите раси трябва да отгледат следващото поколение, за да еволюира човечеството, а по-нисшите раси трябва да умрат. Няма място за угризения на съвестта или планове за спасение. Това последното дори беше цитат от песен на Металика. Но как е организирана парадигмата за света? Ако вярвате в сътворението, чуйте.
Ако вярвате в сътворението, едва ли Бог ни е създал, за да ни изостави, така че планът му е добър. Как живеем? Бог иска от нас да си помагаме един на друг. Обичай ближния си. Не наранявай друг човек. Любовта е както физическа, така и извираща от сърцето. Тя може да бъде неегоистична. По отношение на околната среда, Бог е казал на хората да се грижат за света, който е направил. Бог обича всички раси еднакво. Всяка има своите силни страни, които да предложи. Ние сме човешко семейство.
И така, да бъдеш или да не бъдеш. Ако четири маймуни в тракът на пишеща машина, биха ли могли да напишат Хамлет? Не, нито едно изречение за 4600 милиона години според теорията на вероятностите. Човешкото ДНК, генетичния материал в нашите клетки, съдържа и авторския почерк. Мога да докажа статистически съществуването на Бог. Вземете само човешкото тяло. Шансовете всички функции на индивида просто да се появят случайно и да работят в хармония е статистически чудовищен, казва Джордж Галъп, статистик. Вавилонската риба, казва ръководството, се захранва от мозъчната енергия. Ако я мушнете в ухото си, веднага ще разберете всичко, което чуете, независимо на какъв език ви се говори. Сега това изглежда толкова странно и неправдоподобно, нещо толкова пазено и невероятно полезно да еволюира само на основата на шанса, че някои мислители са избрали да го разглеждат като последното и окончателно доказателство за несъществуването на Бог. Според върви горе-долу така. Отказвам да докажа, че съществувам, казва Бог, защото доказателството отрича вярата, а без вяра аз съм нищо. Но казва човекът, вавилонската риба е мъртво самопризнание, нали? Не може да еволюира случайно. И доказва, че ти съществуваш, но понеже самата тя е доказателство, то поради собствените ти доводи означава, че ти не съществуваш. О, скъпи, казва Бог, не се бех сетил за това и бързо изчезна в облак от логика. О, това беше лесно, казва човекът. И за да получи бис, започва да доказва, че черното е бяло, но бива прегазен на следващата пешеходна пътека. Край на цитат. Скъпи приятели, наистина понякога мислим, че Бог е далече от нас, но Той е съвсем близо. В думите, които ни е оставил, оставил ни е следи и в своето творение. А също и във всеки един живот, неговото провидение остава отпечатъци. Така че който търси, ще го намери. Защото Бог е съвсем близо до нас.
Ние не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се настоящото ръководство за духовно изследване да ви помогне да размишлявате върху нещата, които тя казва.
скъпи приятели, ние като християни заставаме зад 10-те заповеди Божия морален закон. В крещендото на тази загриженост, един самотен глас ни призовава за внимание. Ако ме обичате, ще пазите моите заповеди, казва Исус. Скъпи приятели, темата, която предстои да чуете, привежда библейски доказателства и отговаря на критичните въпроси с завладяваща яснота. Ние знаем, че Божиите заповеди са в сила и преди планината Синай, не са приковани на кръста и знаем също така как Павел разглежда закона. Човек няма власт да променя Божия закон, защото чрез него Бог ни освещава. И така как да честваме нашето освещение. Чуйте настоящия коментар. Скъпи приятели, питали ли сте се някога, как мога да узная Божията воля? Ако сте решени да намерите отговор на въпроса, обърнете се към Библията. Ще откриете Първо Солнце, 4 глава, 3 стих. Понеже това е Божията воля, вашето освещение. Но какво е значението на това лично за мен, за всекидневния ми живот? Освещение. Ако това е Божията воля за нас, не мислите ли, че заслужаваме критика, тъй като не разбираме напълно смисъла? Какво е освещение? Как да го получим? Как ще разберем кога го преживяваме? Какво общо има четвъртата заповед с него? Християните често подмятат думата освещение в разговорите си, но не разбират ясно какво означава това за техния живот. Да бъдеш осветен, значи да бъдеш отделен за слава на Бога, отделен от светските неща и нечестивите дела. Синонимът на освещение е святост. Да бъдеш осветен, значи да бъдеш направен свят. Когато Светият Дух, Духът на святостта, живее в нас и ни води, ще бъдем доволни, че Бог работи в нас, за да сътвори в нашето лично поведение дела, които да отговарят на светостта на Неговия ден. Всъщност, апостол Петър ни казва, че понеже нашият небесен Отец е свят, ние, неговите деца, също трябва да сме святи в поведението си. Бог не иска да страдаме от последиците на греха, затова с любов ни инструктира. Бъдете святи, понеже аз съм свят. Първо Петрово послание, 1 глава, 15 и 16 стихове. Притеснява ли ви понятието святост? Може би ви е познато това, което човек нарича движение за святост в църквата. То обикновено избликва от искрено желание да бъдем привлечени по-близо до Бога. Все пак, повечето от движенията за святост се женят за своята репутация. Лесно е да се разбере защо. Човек се фокусира върху външната страна на нещата и скълъпва правила, за да ограничи поведението на хората в рамките на човешкото разбиране за святост. За съжаление, резултатът е нищо повече от студен легализъм, празни приказки и лицемерие. Тази повърхностна философия измами фарисеите. Станаха горди, осъдителни, самодоволни, дволични и разчитаха на собствената си правда. Обзети от религиозно високомерие, те се отнасяха към другите като «по-свят съм от вас». Исус ги нарече лицемери и ги сравни с варосани гробници. В Матей 23 глава, 27 стих. Отвън изглеждаха чисти, но отвътре бяха гнили. Истинската святост е основана на скромност и е следствие от споделянето на същия смирен ум, като на нашия Спасител Исус Христос. Но Бог не гледа на външния вид, а на сърцето. Човешките усилия не могат да направят сърцето свято. Най-доброто старание, което можем да положим, е да предадем контрола на своя живот на Бога. Трябва да му позволим да упражни волята си за нас, като ни съедини с Христос. Святостта е плод, който се ражда само от връзката ни с Христос. Като живеем в реалността на спасението в Исус, Бог излива любов и сила в нас чрез Своя Дух. С други думи, Бог ни дава сила да му отговорим своята праведност. В свята праведност, т.е. с добри дела. Когато имаме лична връзка с Христос, не сме безсилни пред греха. Както Павел казва, трябва да знаете, че като се освободихте от греха, имате за плод. Тук се има предвид отношенията и делата, които се развиват, че отивате към святост, на която светлината е вечен живот. Повечето от нас са запознати с доктрината за праведност чрез вяра. Имам добра новина. Освещението също се получава чрез вяра. Това е Божието дело в нас, което ни прави праведни. Бог ни отделя от злото и работи в нас, за да ни направи святи. Като сътрудничим с Христос, Той ни вменява Своя живот и ни преобразява в Своя образ. Всъщност, Павел казва, че Христос в нас е нашата единствена надежда за слава. В Колосяни 1 глава 27 стих. В разрез със суетата на многото така наречени движения за святост, животът на Христос ни очиства отвътре навън. Когато делото му е завършено в нас, ние сме подкрепени със сила да следваме неговите стъпки. Библията показва ясно нашата зависимост от Бога, за да станем святи. Христос е нашето освещение. 1 Коринтяни 1 глава 10 стих. Осветени сме чрез Христос, пожертвал своето тяло, веднъж за всички. Еврей 10 глава 10 стих, а в 29 стих ни се казва, че сме осветени чрез Христовата кръв. Вечния завет. Осветени сме чрез вяра в Христос. Деяние 26 глава 18 стих. Осветени сме чрез Бог Отец, запазени в Исус Христос. Първосолунци 5 глава 23 стих. Осветени сме чрез Божията истина. Святата Библия. Яков 17 глава 17 стих и Ефесяни 5 глава 26. Осветени сме чрез Светия Дух, ни казва 2 Солунци и 1 Коринтяни. Осветени сме чрез Духа с цел послушание, уточнява 1 Петрово послание, 1 глава, 2 стих. Ето я отново думата послушание. Ние участваме в развитието на святостта. Павел казва, че нашата част е да изоставим грешното поведение, да станем съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Той обяснява, че послушанието води до праведност. Римляни 6 глава 16 стих. С Христос като наш учител, умовете ни се обновяват. Ние изоставяме предишното си поведение, както Павел подчертава, за да се облечем в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и святост на истината. Обичам баланса, който Павел внася и поддържа в писмата си. От една страна поднася обещанието на Бог да извърши делото на освещението в нас. От друга страна ни окуражава да извършим нашата част, като сътрудничим на Бога. Освещението не е просто нещо, което Бог извършва в нас. Това е истинският живот на Христос, който действа в нас. Святостта е това, което сме, когато се посветим изцяло на Бога. Това е състояние, което Господ създава в нас, когато приемем Неговото управление в живота си и изберем да го следваме безрезервно. Практичните ежедневни действия трябва да упражняваме живота, който Той е поставил в нас. Това е битка, която ни кара да растем и да увеличаваме силата си. Павел пише: «Изработвайте спасението си със страх и трепет». Но Той ни съветва да не се опитваме да правим това със свои собствени сили, като казва, защото Бог е, който според благоволението си действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Филипяни 2 глава 12 и 13 стихове. Но който се съединява с Господа е един дух с Него, ни казва 1 Коринтяни 6 глава 17 стих. Това не е ли едно прекрасно обещание, което Бог ще изпълни в нашия живот? Чрез освещението, характерът на Христос е създаден в нас. Като ни вменява своята святост, Той ни прави едно със себе си. Резултатът е послушание. След като сме взели решение да го следваме и сме посветили живота си на неговата цел, независимо какво ни коства, послушанието е естествена последица. Молитвата и изучаването на Библията са начините за общуване с нашия Господ. Ако изборът ни е ясен и любовта ни искрена, общуването ще се осъществи напълно спонтанно. Съветвани сме. Търсете онова освещение, без което никой няма да види Господа, и внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат. Ако искаме да постигнем святост, ние сме напълно убедени, че освещението е Божие дело, дело, което трябва да отпразнуваме. Бог възнамерява съботата да бъде честване на нашето освещение. Съботите ми строго да пазите, защото това е знак между мен и вас във всичките поколения, за да знаете, че аз съм Господ, който ви освещавам. Изход 31 глава 13 стих. Пазенето на съботата задълбочава опитността на освещението ни, да бъдем отделени за Божия слава. То ни помага да изпитаме силата му, като съзнателно се посветим на нашия Господ и Неговите цели. Като отразяваме Неговата безкрайна любов, Бог възстановява радостта от нашето спасение. На практика, когато отговорим на Неговия зов, това значи, че Бог работи в нас, за да ни направи святи. Трябва да помним, че ние не заслужаваме нищо. Най-малко цената, която Той плати за нас, са скъпоценната кръв на Христос. Резултатът е постоянно благоговение пред благодата и любовта му, които Той щедро излива над вярващите чрез изкупителния план. Целта на съботната почивка е единство с Бога. Ден, в който от все сърце се посвещаваме на общуване с Него. Той иска да назовем Неговия свят ден на слада, а не бреме. В един свят, пропит от липсата на време, може да пренебрегнем взаимоотношения, които би трябвало да са приоритетни за нас. Съботата е подарено време. Време за съвършено възстановяване на връзката ни с Бог и семейството. Свободно време, което възстановява и поддържа мира и радостта ни. Не каза ли Исус в буквалния превод от гръцки на Марк, 2 глава, 27 стих, че Той направи съботата заради човечеството? Това е дадената ни божествена почивка от боричканията в ежедневието. В този специален ден трябва да пренебрегнем светските изисквания и да влезем във времето на освежаване от Господа. Бог ни подмладява духовно и физически. Опетнен от грях, светът, в който живеем, е излязъл от контрол. А нашето духовно виждане се замъглява от време на време, нали? Съботата е Божието разрешение да ни отдели от света и отново да фокусира разделеното ни внимание. За един цял ден оставяме на страна личните и светските интереси и търсим удоволствие в Бога. Господ определи този ден да бъде паметник на Неговата любов, на върховната му сила и на нашата истинска почивка, която намираме само в Христос. Виждате ли в това Божия прекрасен план? Когато честваме Неговата доброта, ние всяка седмица отново и отново се посвещаваме в търсене първо на Неговото царство и Неговата праведност. Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когато имате от Бога? И вие не сте свои си, защото сте били купени с цена. Затова прославете Бога с телата и с душите си, които са Божи. 1 Коринтяни 6 глава 19 и 20 стихове. Съботата ни напомня всяка седмица, че Христос плати цената, за да изкупи нашата свобода от робството на греха. Принадлежим му. Той иска да е близък с нас и освети часовете на съботата, за да честваме Неговата любов, да Му се поклоним и да се радваме на християнско общуване с семействата и приятелите си. Духът на пасене съботата е нещо повече от строго съблюдавано време за поклонение, приятелство и физическа почивка. Това е време, което можем да използваме, за да работим рамо до рамо с Спасителя, като извършваме дела на милост и християнско служене. Исус каза, за това е позволено да се прави добро в съботен ден. Бог не е възнамерявал да съблюдаваме съботата като команда от типа «Спри и тръгни». Не е редно просто да ударим спирачки при сигнала за съботата, да седнем лениво с отекчение и да ускорим машината да тръгне отново веднага, когато се чуе седмичния сигнал. Ако не празнуваме духа на съботата, ще станем законници в съблюдаването й и ще представим жалък образ на Бог пред семействата и приятелите си. Правила без общуване раждат бунт. И така, как да отбелязваме съботата по такъв начин, че тя да стане ден на щастие и свята радост? Няма съвършен модел, който да следваме. Празнуването и трябва да посреща нашите лични, духовни и физически нужди. Би било нечестно да стигнем до тук в познаване на истината за съботата, без да споделим някои предложения, с които да стимулираме ентусиазма ви за посвещение на Божия свят ден. Не сме експерти и нашите препоръки по никакъв начин не включват всичко. Ако за вас идеята да празнувате съботата е нова, следващите насоки могат да ви бъдат полезни. Тези предложения са отправени към семействата. Ако живеете сами, приложете ги при събиране с приятели. Ако сте единственият член от семейството, който е приел съботната истина, направете всичко, което можете, за да приложите тези практики и позволете Бог да покаже на вашето семейство, че Неговият свят ден е пълен с радост. Ако вашите действия показват, че съботата е време на наслада, тогава близките ви навярно ще се присъединят към вас в съвършена хармония с Господ.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио «Голос надежда».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Докато преживяваме радостта на съботата, става нещо интересно. Напредваме в оценяването на Господния ден като най-важния от седмицата. Всъщност откриваме, че сме заети през цялата седмица със съботата повече, отколкото с планирането на приготовленията в петък, денят за подготовка, определен от писанията. Това ни позволява да влезем в съботата по-малко стресирани. Когато пазването на съботата се превърне в поддържане на една ритмична връзка с Бога, ще се радваме на по-добра организация за всичките ни ежедневни дейности. Съботата не е ден за търговия. Бог ни е наредил да се въздържаме от купуване и продаване. Това може да прочетем в Иеремия 17 глава 27 стих, Неемия 10 глава 31, 13 глава 11 стих. Това изисква предварително планиране на храната и важната домашна работа. За да сведем до минимум приготовленията в петък, ще бъде добре да направим покупките, прането и необходимите домакински работи през седмицата, а също и да заредим колата с горило в четвъртък. Петък е подготвителен ден. Съботата е денят, в който майката си почива от робския труд в кухнята. Пригответе простичко меню или направете по-голяма част от подготовката предварително, така че в събота само да претоплите и сервирате храната. Не ставайте законници чрез крайни забрани относно приготвяне на храната. Учениците събираха класове в полето и ги стриваха и ядяха в събота. Четем Матей 12 глава, 1 стих. Те не жениха, а просто задоволяваха физическите си нужди и Исус одобри това. Почистете къщата така, че в събота да се радвате на приятна среда. Може да подредите масата по различен начин, украсявайки я с цветя, а на вечера и с свещи. Направете нещо специално, за да се запамети и да внуши обич у вашите деца, да събуди радост в Божия свят ден. Припиши библейски обещания и ги постави по чиниите. В края на вечерята всеки член на семейството ще се нахрани и от Божието Слово. Пуснете предварително духовна музика за около час и след това пригответе сърцата си за Словото. Божият начин за броене на времето е от залез слънце до залез. Четем Битие 1 глава 5 стих. И той прилага това и за съботата в Левит 23 глава 32 стих. Бог преследва конкретна цел и това е предпочитаният начин за съблюдаване на съботата. Когато започваме празника от петък вечер, почивката подготвя сърцата ни за поклонението в събота. Създайте традиции относно пазенето на съботата във вашия дом. За да подчертаете специалната атмосфера за посрещането на деня, запалете свещи и поканете Исус, светлината на живота, според Йоан 8 глава 12 стих. Отбележете настъпването на празника с определена песен. Разкажете случилото се през деня, разпознавайки Бога като Творец, Изкупител, Спасител и единственият, който ни освещава. С кратка семейна молитва го приветствайте във вашия дом. Има ли вашето семейство храна, любима за всички? Мексиканска, италианска, американска, специална салата или задушени зеленчуци? Нека в петък вечер вашето любимо ястие да бъде на маста. За по-лесно почистване след това, използвайте чинии за еднократна употреба. Няма съвършена формула за начало на съботата. Сами си създайте традиции. Просто направете така, че вечерята да е вкусна и приятна, а разговорът да е фокусиран върху това, което Исус е направил през изминалата седмица. Ако сте поставили обещание от писанието по чиниите, окуражете всеки да сподели своето послание на глас и да го повтаря всеки ден до следващата събота. Това ще помогне да скриете Божието Слово в сърцата си и в сърцата на вашите деца. След вечеря семейството може да излезе на разходка и да погледа звездите. Ако имате телескоп, разпознайте звездите по име и говорете за Бога като Създател. Или си направете семейен концерт. Петък вечер е подходящо време за дискусия на съботно училищен урок.
Каквото и да правите, опитайте се да включите цялото семейство. Семействата се разделят, защото хората им имат много малко време един за друг. Децата ще приветстват съботата, ако разберат, че това наистина е време за радост. Помолете се с кратка молитва, преди да си легнете. Направете съботното утро специално с любимите за семейството неща за закуска. Станете достатъчно рано, за да избегнете блъскането в бързината на приготвянето за църква. След закуска се помолете накратко, за да подготвите сърцата и умовете си за богослужение. Бог отдели съботата за свято събрание. Четем в Левит 23 глава 3 стих. Качете се в колата с библиите, уроците си и бележник. Нека пътуването до църквата да е приятно. Пейте песни, повтаряйте библейски обещания. Моля ви, не съсипвайте съботата с раздразнение и нервничене по пътя към църквата. Съботното училище е предназначено за радост на младите, но на вашите деца понякога им е трудно да седят мирно. Опитайте се да им дадете бележник и ги накарайте да напишат ключови думи, които говорителят използва. Такива като Бог, Исус, благодат, любов. Всеки път, когато думата бъде спомената, ги карайте да поставят отметка след нея. Те ще слушат внимателно по време на службата и в заключение ще могат да преброят коя дума колко пъти е била употребена. Божието Слово ще завладее сърцето чрез слушащите уши, без значение колко млади са те. За добро поведение обещайте специална почерпка след обяда като награда. Какво ще приготвите за обяд в събота? Ще останете ли за общ обяд в църквата? Ще се върнете ли вкъщи, ще стоплете приготвения обяд? Ще поканите ли някой приятел за обяд вкъщи? Както и да постъпите, направете така, че децата да се чувстват специална част от дейностите, които им напомняте, че това е ден, посветен на празнуване на Божията слава. Какво може да правите в събота след обед? Много неща. Целта на събота е да ни приближи до Бога и до нашите любими. Това е време на мир, когато трябва да изключим ежедневните проблеми. Бог отдели един ден в седмицата за почивка и радост от общуването с Него. Той е повече от ден за църковна служба. Това е ден за развиване и задълбочаване на личното общуване с нашия Създател. Ето няколко предложения. Да честваме Божието творческо дело. Излезте на разходка сред природата, идете с колата в провинцията, наблюдавайте птичките, излезте с лодка в езерото и наблюдавайте Божието дело. Нека разговорите се концентрират върху Бога. Вземете камера, събирайте цветя, насекоми или други предмети от природата и си направете специална книга, където да ги поставите. Чествайте Божия дар – музиката. Съберете се около пианото или китарата или си направете празник на музиката, научете нови християнски песни или напишете песен за Господа. Чувствайте Божията милост. Направете нещо, за да облекчите страданията на други. Посетете инвалиди или домове за сираци, надпишете картички с окуражителни думи за онези, които скърбят, нахранете бездомни. Изработете ръчно различни неща и ги занесете на инвалидите. Чествайте Божието Слово. Споделете библейска история или обещания. Нека децата да изиграят някоя библейска история или да открият библейско съкровище. Позволете им да водят семейно посвещение. Играйте библейски игри. Споделете библейски урок с приятел. Чествайте Божията почивка. Поспете след обед. Четете Библията или някоя хубава християнска книга. Чествайте молитвата. Запишете своята молитва в молитвен журнал или поставете начало на семейен журнал, като записвате своите молби и Божиите отговори. Чествайте семейството. Фокусирайте се върху общението помежду си и с Бога. Обсъдете Божия план за всеки член на семейството, как да се приближите повече до Него и как да разпознаете Неговото ръководство в живота си. Говорете за Божия характер на любов и как Той пресътворява всеки един от нас, за да заприличаме на Него. Чествайте надеждата за вечния живот. говорете за вечния живот в новата земя. Насърчете децата си да си представят, че си строят дом в полето от живи материали, че са седнали на гърба на тигър или си играят с други животни, които не са вече заплаха за тях. Опитайте се да направите последното ястие приятно и забавно. Можете да предложите пуканки или да сервирате разнообразие от плодове с нещо апетитно. При зале слънце, приключете съботата със свидетелство на благодарност и кратка молитва. Посветете се отново да живеете за Божията слава и помолете Господа изяви съвършенната си воля, като я замени с вашата слабост. Нека Той да смени своята сила за вашето нищожество през новата седмица. Разбирате ли сега как съботата е предназначена да задълбочи нашата любов и връзка с Бога? Как бихме могли да си помогнем да празнуваме, като се фокусираме върху Неговата креативна сила и разпознаем същата сила да действа и в нас? Като сме привлечени близо до Него и Той е близо до нас, тогава Бог действа за сплотяване на семействата. Нашият Спасител ни възстановява чрез своя специален ден за почивка. Можете ли да си представите как ангелите на шестия ден от сътворението са очаквали да видят с нетърпение по чуда какво ще бъде следващото нещо, което Бог ще сътвори, за да докаже чудесата на своята любов? Мислете за радостта, царува в небето, когато на седмия ден от сътворението Създателят каза, че уникалното му дело е завършено и заяви, че е твърде добро. Бог си почина от своето дело. Не защото беше уморен, а понеже беше доволен. Той коронова творението си, като отдели един ден за спомен на неговият велик акт на любов. Господ сподели седмия ден за човека, за нашето духовно и физическо здраве, така че и ние можем да отговорим на неговата любов. Бог освети този свещен ден за вечността като постоянен завет. Изход 31 глава 16 стих. Той го нарече «Моят свят ден». Исаия 58, 13 стих. Всяка събота празнуваме нашите отношения с Бога, знак на Неговият завет да ни освети. Има заплаха да ни се отнеме възможността за това общуване. Желанието на дявола е да ни измами, за да му отдадем почет. Затова той иска да разруши верността ни към Бога. Чуйте специалните вестители, които Бог ни изпраща, за да ни предупреди със силен глас. В Откровение 14 глава 7 стих пише: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът на Неговия съд. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Разпознавате ли езика на съботната заповед в това предупреждение? То ни призовава да се върнем към поклонението на Бога като наш Творец, който направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях. В Изход 20 глава, стих 11. Както в Исаия 30 глава 15 стих, гласът на небесният Отец все още зове: чрез завръщане и почивка ще се избавите, в безмълвие и доверие ще бъде силата ви. Това прекрасно обещание отразява духа на съботата. Но за съжаление, писанието не спира до тук. Сърцераздирателното разочарование на Бога се чува, когато Той прибавя: но вие не искахте. Може ли Божие дете, ръководено от Святия Дух, да пренебрегва единствената заповед, за която Бог казва: помни седмия ден, събота? Чуйте гласа на нашия любящ Бог, който ни зове в Йоан 14 глава 15 стих: ако ми обичате, пазете заповедите ми. Защото това е любов към Бога. Да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки. Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И тази победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. Намираме този стих в 1 Йоаново, 5 глава, 3 и 4. А в Юда, 1 глава, 24 и 25 стих, любовта ни към Бога поражда от нас мотив да пазим Неговата заповед. А на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни в радост пред своята слава на единствения Бог, нашия Спасител чрез Исус Христос, нашия Господ, да бъде слава и величие, господство и власт, преди всички векове и сега и до всички векове. Амин.
Дълго се луда в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.